Coba cel groaznic și infernalul an 1937. Coba cel groaznic este numele pe care îl folosește Martin Amis referindu-se la tiranul absolut, sociopatul cu pretenții de filozof, pe care milioane de adoratori l-au văzut drept corifeul științei, genialul strateg, învingător în toate războaiele, prietenul copiilor, părintele popoarelor. Este vorba firește de Iosif Visarionovici Stalin. Coba era pseudonimul lui Stalin în anii clandestinității. Dintre vechii bolșevici, Buharin era printre foarte puținii care i se adresa folosind acest nume sacru. În cartea sa, Coba the Dread, Laughter and the 20 Million, combinație postmodernă de eseu, amintiri, colaj documentar și reflexii morale, Martin Amis își recunoaște datoria față de opera lui Robert Conquest. Scrisoarea finală către Christopher Hitchens mărturisește despre faptul că din investigațiile istorico-politice ale regretatului sovietolog britanic, istoric, politolog și poet, derivă o întreagă direcție intelectuală pentru care experimentul utopic bolșevic simbolizează, alături de nazism, răul în forma sa cea mai abominabilă și atroce. Cartea lui Conquest, Marea Teroare, apărută în românește la Humanitas, rămâne o indispensabilă explorare a colosalului uragan al epurărilor dirijate de Stalin și anturajul său, imediat. A se citit de asemenea Reflections on a Ravaged Century, tot de Robert Conquest. Aparatul de partid și al poliției secrete a fost instrumentul finalmente autodevorat al acestui măcel. Marea Teroare a durat între 1936 și 1938. Între cei care au participat cu sinistră fervoare la masacrele în masă trebuie amintiți baronii staliniști Gheorghe Malenkov, Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovici, Andrei Jdanov, Anastas Mikoyan, Nikita Hrușciov, Lev Mehlis, Alexander Paskliobușev, secretarul lui Stalin, Genrich Jagoda, lichidat în 1938, Lavrenti Beria și, ducând patologia sadismului la extrem, Nicolae Ivanovici Ejov, executat în 1940. Despre acesta din urmă, supranumit și piticul sângeros, îmi propun să mai scriu un eseu separat, întrucât avem în clipa de față suficiente date de arhivă și studii care să lumineze destinul celui care și-a asociat numele cu una dintre cele mai cumplite epoci din întreaga istoria Rusiei, Ejovșcina. Stalinismul rămâne un subiect de continue cercetări, analize, interpretări și revizuiri. Știm azi cu precizie că a fost un proiect inspirat de ambiția revoluționării totale a societății, economiei, civilizației în genere și a condiției umane. Cum a scris Robert C. Tucker, unul dintre cei mai profunzi biografi al lui Stalin și un marxolog de prim rang, stalinismul a reprezentat teoria și practica transformismului universal. Pentru discuția noastră sunt relevante îndeoseb capitolele din cartea lui Tucker, The Soviet Political Mind, Dictatorul și Totalitarismul, și Stalin, Buharin și istoria precum conspirație. Ideea cheie în interpretarea stalinismului este, cred eu, primatul ideologiei. Oportunismul lui Stalin, ori pragmatismul său proverbial, nu a echivalat vreodată cu abandonarea țelurilor ultime ale bolșevismului. Este ceea ce au subliniat în cărțile lor Leonard Shapiro, Zbigniew Brzezinski, Hannah Arendt, Richard Pipes, Alain Besançon, Martin Melia. A fost vorba spre a relua conceptul lui Martin, ai pronunț Melia, dar cred că e Malia, legat de o analiză a lui Abdurrahman Aftorhanov, de o partocrație ideocratică. Pentru Stalin, dar și pentru Trotsky, Buharin, Kamenev, Zinoviev, Radek, ori Piatakov, partidul era o entitate definită mistic. Relația dintre activiști și partid era una de evlavie quasi-religioasă. Ca și în cazul nazismului, analizat de istoricul Fritz Stern, mitul, magia și miracolul înlocuiau demonstrația, rațiunea și dubiul. Orice sacrificiu devenea justificabil în numele cauzei superioare, așa cum o proclama partidul cu literă mare, respectiv pontiful maxim al ideologiei, liderul absolut, călăuza, vojdul Stalin. Pentru substratul mitologic al bolșevismului recomand cartea lui Bernice Glaser Rosenthal, Mituri noi, o lume nouă, de la Nietzsche la stalinism, apărută în 2002 la editura Universității Penn State. Când Trotsky a îndrăznit să se opună hegemoniei staliniste, a fost înlăturat fără milă din conducere, expulzat și în final asasinat de un agent al NKVD, comunistul spaniol Ramon Mercader, în august 1940, cu o lovitură de piolet în țeastă. Toporișca în creștetul deviatorului este consecința ultimă a logicii dialectice. Între cărțile pe care îmi propun să le comentez în intervențiile mele viitoare se numără Extraordinara călătorie în inima puterii staliniste, scrisă de Simon Sebag Montefiore. A se vedea cartea sa despre curtea țarului roșu, tradusă la polirom. În consonanță cu contribuțiile unui J. Arch Getty, Montefiore arată că fără cooperarea atâtor militanți fanatizați ideologic și anesteziați din punct de vedere moral, Stalin și mafia sa nu ar fi putut să impună starea de panică universală caracteristică pentru acel an fatidic. Pentru că anul 1937 a fost într-adevăr anul în care Revoluția de Sus, Revolution from Above, declanșată de Stalin în 1929, după înfrângerea așa zisei devieri de dreapta, Buharin, Râcov, Tomski, atinge cota paroxistică a delirului. Arestări în masă, execuții sumare, procese spectacol. Estimarea pentru anul 1937-38 a execuțiilor din rațiuni politice este 681.692 de persoane. Doar pentru Moscova cifrele oscilează între 90.000 și 200.000. A se vedea remarcabil articol Moscova 1937, tradus în românește, scris de Carl Schlegel și tradus în românește în revista Letra Internațională în vara anului 2005. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanel.